Selamat siang saudara semuanya, selamat hari Minggu. Sekarang ini mestinya udah mau jam 1 ya. Gimana tidurnya, enak semalam? Nambah sejam? Lampunya boleh tolong nyalain dikit gak nih? Ini tambah lapar, habis itu jadi ngantuk, entar malah gawat juga. Ya, thank you. Udah gak berasa. Sekarang ini udah bulan November, saudara. You know, tinggal 2 bulan lagi udah ganti tahun. And this is really exciting buat saya juga. Kalau udah mau deket-deket akhir tahun gitu ya, suasananya udah beda ya kan. Pasang lampu-lampu gitu, lampu Natal. Suasananya tuh gimana gitu kan, dingin-dingin. Saya tuh kalau udah mulai ngerasa dingin tuh udah mulai pasang lagu Natal di rumah gitu. Ya kan. Mungkin terlalu berlebihan dikit, tapi ya oke lah lagu Natal ya kan. Ada yang saya tahu beberapa orang udah pasang lampu. Wah, ya kan, lampu di rumah gitu. Saya sih nggak se-ekstrim itu. Soalnya, saya kan tinggal di Kaming tuh kan. Kalau saya pasang lampu sekarang ini, minggu ini, saya disangka ngerayainin Diwali, saudara. Ya kan? Diwali hari apa tuh? Hari Rebo atau Kemis, nggak salah tuh. Nah, itu kalau misalkan yang di Kaming, siap-siap ntar bunyi petasan sampai jam 10 malam tuh ntar. Rebo atau Kemis. Tahun lalu kayak gitu kan. Waduh, ini udah kayak 4 of July aja nih. Padahal bulan November. Yeah, it's very exciting ya kan. Ya mereka mirip-mirip sih ke pasang lampu-lampu, everything kan katanya Festival of Light gitu. But you know, for us, at least you know, untuk saya, I feel like it's really an exciting season untuk bisa starting from Thanksgiving gitu kan, season of giving, sama-sama kita bisa memperhatikan saudara kita segala, dan Christmas to celebrate the birth of Jesus Christ. So it's awesome. Pada hari ini, saudara, saya mau sharing tentang devoted to obey. Dan minggu depan, Pastor Minto akan kembali ke sini. So this is gonna be our last sermon lah ya dari antara kita untuk tahun ini. Ini by the way, suaranya nyaring sekali nih. Takutnya melengking ntar di speakernya. Nah ini devoted to obey ya, saudara. Saya mau share sedikit dengan subtemanya Faith that Conquers the World, iman yang mengalahkan dunia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam subtema ini, Faith that Conquers the World, kita mau ngomong sedikit, saya mau ngomong sedikit tentang obey. Apa sih obey itu? Obedience. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya, saudara, it's berarti listen. Saya agak lupa, saya nggak mau salah ngomong, cuman artinya itu adalah listen, untuk mendengar, obedience to God, mendengar suara Tuhan. Dan kadang-kadang tuh kita selalu berpikir kalau namanya obedience itu, kita selalu mikirnya, wah kita gak boleh dosa, dosa atau gak dosa. Karena apa yang kita pikirkan tentang Tuhan, bagaimana image kita tentang Tuhan itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau misalnya kita selalu mikir Tuhan itu seperti polisi, ya kan, kita bangun pagi lupa doa, wah dosa lah gue, ya kan, pagi-pagi baru mulai hari udah dosa. Kalau misalnya kita selalu mikirnya antara dosa dan nggak dosa, wah gawat saudara, kita nggak pernah bisa hidup dengan tenang, kita nggak pernah bisa hidup dengan damai. Tapi it's more than that. Semua itu, obedience itu lebih daripada sekedar kita melakukan perintah Tuhan atau enggak, maksudnya sekedar berdosa atau tidak dosa. It's more than that. It's apakah kita percaya kepada Tuhan? Apakah kita mau mendengarkan firman Tuhan? Contohnya begini, misalkan saya suruh si Chang, ya kan? Misalkan lu anak gua gitu. Ya, Chang, lu pergi ke warung ya, beli apa? Taro gitu misalkan. Ya, habis itu bawa payung lo. Hati-hati nanti udah mau hujan nih. Ternyata dia gak bawa payung. Saya tadi mau kasih dia payung sih, cuman jangan, kasihan warnanya merah. Dia kan lupa, dia gak bawa payung. Terus kehujanan. Nah, dia gak mendengarkan suara, gak mendengarkan saya, dan dia akhirnya kehujanan. Kalau misalkan dia mendengarkan, kalau misalkan dia obey gitu kan, taat sama saya, dia gak akan kehujanan. Dan karena saya ngomong gitu untuk kebaikan dia. Right? It's for his own goodness. Sama seperti dalam hidupan kita, saudara. Misalkan Tuhan bilang, kamu pindah ke kota mana misalkan gitu. Kamu misalkan pindah kerjaan ke sini atau pindah kota ini. There's a purpose for that. Atau misalkan kamu do something gitu, ikutin. Saya nggak bisa kasih spesifik, misalkan something gitu ya Tuhan kasih pewahyuan pada Anda dan Anda melakukan. There's a purpose for that. It's for you, for your own good. Saya waktu itu pernah ngomong waktu sebelum saya apa minggu lalu, 3 minggu lalu gitu kan, waktu saya di Oklahoma, saya mendengarkan suara Tuhan, wah, antara saya mau pindah, mau stay di Oklahoma atau saya pindah ke Atlanta, saya nggak tahu yang mana gitu, tapi saya mendengar suara Tuhan, Tuhan berkata pindah ke Atlanta, ada firman, buka firman gitu. Nah, saya mendengar suara Tuhan, ada purpose-nya, dan saya finally di sini, you know, I'm very happy to be here. Dan saya ngelihat ada saudara Daniel, ya kan, dari Ohio datang gitu ke Atlanta, welcome Daniel. Orang yang dari Ohio aja pindah ke Atlanta untuk cari kerjaan, saudara. Kenapa mesti pindah? Gitu. contohnya gitu kan. Yeah, it's more than just obedience itu lebih daripada kita berdosa atau nggak berdosa. It's apakah kita percaya akan satu perintah Tuhan yang diberikan kepada Anda? Contohnya juga kalau saya ingat tentang Musa gitu kan. Musa waktu dia mendengarkan apa mendapat melihat satu semak belukar itu kan yang ada apinya gitu dan Tuhan berkata kembali ke Mesir. Aku mendengarkan jeritan bangsaku. There's a purpose for that. Bukan cuma hanya you know apa namanya yes or no hitam atau putih, but ada tujuannya saudara. Nah itu kita ngomong obedience. Tapi iman saudara. Kalau misalnya kita mau berbicara soal iman, iman yang mengalahkan dunia. Ada hubungannya antara kepercayaan kita kepada perintah Tuhan dan iman. Bagaimana kita bisa menghidupi iman kita dalam hidup ini. Dan the goal here, I think the quality of iman yang kita harus ada itu adalah iman yang bisa mengalahkan dunia. Katakan sama-sama dengan saya, mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia. Dan saya akan jelaskan lebih lagi nanti. Maksudnya apa mengalahkan dunia itu? Tapi sebelumnya kita baca bareng-bareng dulu nih. Di 1 Yohanes 5 ayat 1-5. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia, yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah dan serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, ada satu quote di sini ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya, perintah-perintah-Nya tidak berat. Yaitu berat itu kalau bahasa di King James itu adalah grievous, itu bareyai, itu beban yang berat. Menurut Anda, kalau saya tanya pada Anda, perintah Tuhan itu berat atau enggak sih? Berat atau enggak? Tricky question. Enggak ada yang mau jawab. Tricky soalnya. Berat atau enggak berat? Jawaban Anda itu tergantung dari bagaimana Anda melihat Tuhan. Kalau misalkan Anda melihat Tuhan itu seperti ya saya tadi bilang gitu kan, seperti figur otoritas yang harus didengarkan 100%. Enggak boleh salah satupun, pasti berat. Pasti berat. Tapi kalau kita melihat Allah sebagai Bapa kita, Bapa yang mengasihi kita, yang memberikan anaknya tunggal untuk kita semua. Wah, it's sukacita kita malah. Kita malah melahirkan sukacita dalam hati kita. That's the difference. Itu bedanya, saudara. His laws are not unreasonable. The duties which he requires are not beyond our ability. His government is not oppressive. It is easy to obey God when the heart is right. And those who endeavor in sincerity to keep his commandments do not complain that their heart. Satu hal yang mudah untuk mengikuti Tuhan, untuk taat pada Tuhan ketika hati kita benar. Dan dengan ketulusan kita, untuk mengikuti perintah-perintahnya, itu kita nggak akan komplain kalau mereka itu berat, saudara. That's the difference. Ini satu hal yang berbeda sekali. Dan kalau misalnya kita mau berbicara tentang faith ya, kita ngelihat dari perikop tadi, ada tiga hal yang kita bisa ambil tentang iman, yaitu love-centered faith, Jesus-centered faith, and then world-conquering faith. Kita mau masuk ke love-centered faith. Nah, seringkali kita memperlakukan kehidupan kekristenan kita dan hubungan kita dengan Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat legalistik, di mana kita harus melakukan atau mengenapi syarat dan hukum tertentu baru kita layak di hadapan Tuhan. Tidak heran kalau banyak orang yang merasa bahwa mengasihi Tuhan adalah sesuatu yang berat. Tetapi itu bukanlah demonstrasi kasih kita kepada Allah yang Tuhan kehendaki. Di sini dibilang, Yohanes 14:15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan ini saya mau kasih dasar pada Anda semuanya sebelum kita ngomong tentang iman yang memenangkan dunia. Karena kalau misalnya kita nggak, dasar ini nggak kuat, kita akan mikir, wah ini benar nggak ya, apakah saya punya iman atau enggak nih? Ya kan, dasarnya ini di sini saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kadang-kadang orang tuh kalau ngeliat ayat ini, selalu mikirnya, wah kalau misalkan dibalik gitu loh, dibalik. Mereka bacanya itu, kalau kita menuruti segala perintah Tuhan, maka kita mengasihi Tuhan. Jangan dibalik saudara, bacanya. Bacanya itu, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan otomatis menuruti segala perintah Tuhan. Berbahaya saudara, kalau misalnya kita selalu mikirnya itu, wah, udah nurutin perintah Tuhan gak ya ini sepenuhnya ini? Kalau misalkan kita belum nih, wah gue gak mengasihi Tuhan, berarti gue bukan orang Kristen. Bahaya saudara. Dibalik sedikit aja, itu udah beda artinya. Jadi, saya mau ngajak saudara ini untuk punya pengertian yang benar, right believing, supaya Anda bisa punya right living. Pernah gak sih saudara, saya mau nanya nih, ada satu activity gitu ya, yang mungkin buat orang itu sesuatu yang mudah, tapi Anda gak bisa ngerti-ngerti untuk ngerjainnya. Contohnya, masak, ya kan? Saya kalau disuruh masak, mau diajarin berapa kali, gak bakal masuk. Siapa yang suka masak sini? Banyak yang suka masak kan? Gak ada yang suka masak? Waduh. Ya, contohnya gitu. Kalau misalkan saya disuruh, okay, cara masak rendang, ya kan, masukin. Ya kalau saya sih masukin bumbu jadi, ya kan. Bumbu jadi, habis itu dipanasin, habis itu ya kasih apa dikit, garam sama gula dikit, masukin daging. Jadi gitu. Ya itu gampang lah, masak telur, ya kan, telurnya masih bisa lah gitu kan. Masak air, ya masak air. Bisa gitu. Tapi kalau misalkan yang sesuai dikit, masak bayam, misalnya masak kangkung. Saya gak ngerti itu gimana caranya tuh. Bukan berarti saya itu sayur ya, bukan. Maksudnya kalau misalkan udah yang agak triki-triki udah gak ngerti, udah jelasin misalkan sama Nita, ini cara masaknya gini. Sekali mungkin ngerti, pakai hari itu juga, saat itu juga ngerti. Tapi kalau misalkan disuruh ulang lagi, gak bakal bisa, gak bakal inget. Sama contohnya, dengan kita mengikuti perintah Tuhan. Kalau misalkan kita tuh cuman ngelihatnya dari luar ke dalam gitu ya. Oh, ini perintah, mesti diikutin. Perintah mesti diikutin. Akhirnya berat. Akhirnya tuh gak bisa-bisa nangkep gitu loh, gak bisa-bisa jadi satu habit. Contohnya lagi, misalkan berkebun. Nah, siapa yang suka berkebun, gak ada pasur disini kan. Yang berkebun gitu. Saya nih dikasih tanaman, ya kan, udah dibilang pasur. Ini gali dulu lubangnya, ya kan, mesti taruh tuh soil yang ada, tuh kan saya udah gak tahu namanya apa. Warna hitam lah pokoknya lah gitu, ya kan. Ditaruh di situ, terus habis itu sebelum ditutup kasih air dulu gitu, misalkan gitu kan. Habis itu udah jadi, ya tiap hari kasih air ya. Maklum saya emang gak demen itu kan, suka lupa. Akhirnya tuh tanaman yang ditanam gak menumbuh itu kan. Segini aja terus udah hampir setahun gitu. Dan ini saya mau bilang sama Anda ini, kalau misalkan Anda dikasih tanaman pastur. Ini mumpung gak ada pastur sini saya berani ngomong gitu. Ya kan, kalau tanaman mati, jangan kasih tahu. Atau tanaman Anda pun satu bunga gitu mati, jangan ngomong-ngomong. Karena saya pernah gitu loh, Ini, nah ini bedanya saudara, orang yang benar-benar passionate tentang sesuatu. Saya bilang, pastor, satu hari ini kan, itu bunga saya tuh bunga apa gitu, mati. Kok gak, apa namanya, udah kering banget gitu. Kayaknya mati, pastor. Pastor bilang, oh ya, mati. Iya, pastor. Gimana, saya juga gak tahu. Kamu yakin mati? Habis itu, iya saya udah coba-cobain, kasih air terus, gak nunggu-nunggu gitu kan, gak nambah daunnya gitu. Habis itu, ya saya coba untuk ngalih perhatian itu, udah ngomong yang lain lagi lah, jangan ngomong itu lagi. Nggak nyampe 5 menit, ditanya lagi, itu kamu beneran tuh mati petan bunganya? 3 kali ditanya loh saudara. Waduh, gawat ini. Nah ini bedanya saudara, kalau misalkan sesuatu yang menjadi satu passion, sesuatu yang menjadi kesukaan, itu nggak usah otomatis, nggak usah dipaksa-paksa, akan muncul sendiri. Ngerti ya bedanya ya? Kalau misalkan saya disuruh sesuatu yang seperti itu, nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa satu menjadi satu kebiasaan. Nggak bakal inside out lah istilahnya gitu. Sama saudara, gimana caranya kita bisa mau obey? How? Apakah kita mesti nge-recite, apa sih? Mesti, bahasa Indonesia apa sih? Nge-recite lah gitu untuk 10 perintah Allah, diulang-ulang terus. Ya kan, jangan ada Allah lain di hadapanmu, jangan membunuh, jangan berdusta, or whatever gitu. Apakah harus seperti itu? No. It's coming from the inside out. I'm sure, saya yakin, Anda pasti pernah ada satu pengalaman di mana satu waktu Anda bisa berkata, Tuhan itu baik. Wow, God is good. Tuhan itu luar biasa, ajaib. Gak usah mungkin, gak usah yang muluk-muluk. Anda ingat waktu Anda pertama kali terima Tuhan Yesus. That's the biggest miracle in your life. Kalau misalkan Anda just remember His goodness, kebaikannya, dan Anda membaca firman Tuhan, and any situation yang Anda lewatin di kehidupan ini, try to find, kok Tuhan tuh baik ya? Tuhan tuh baik sekali. Keluarga, Anda punya keluarga di sini, wow, God is good, I can have a family. Kalau kita selalu mikirnya, wah saya kurang ini, saya kurang itu, Tuhan kenapa? Problem saya gak habis-habis. Dan saya tahu orang seperti itu. Waktu saya diceritain satu cerita sama satu orang ini, ada satu, ya pokoknya, to make things short gitu, dia bilang, oh saya ini ada apa-apa, ada new highway yang dibikin gitu, untuk saya bisa ke kantor dengan cepat. Wow, saya bilang, wow that's great, you know, it's a great timing, orang ini bisa pindah ke kota ini, habis itu tiba-tiba ada highway baru yang make it things faster untuk dia ke kantor. God is good, you know. Buat saya, God is good. Dia bisa provide you, you know, untuk someone new di Atlanta, bisa tiba-tiba ada something yang bisa make this person goes faster the office. God is good. Tapi dia gak nangkep. No, it's just a new exit. You know, what this is just a new thing, a new exit, and it doesn't mean, you know, it's good, you know, Tuhan memberikan sesuatu yang baik buat dia. Just it beda saudara, that's the difference there. Saya mengajak Anda bisa melihat Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Saya mungkin, I'm not saying that musibah yang ada seperti bencana alam atau hal-hal yang tidak baik yang terjadi itu datang dari Tuhan. No. I'm not saying that that's from God. Saya percaya bahwa apa yang diberikan Tuhan itu adalah baik dan sempurna. All the gifts from heaven are perfect. Kalau ditanya kenapa bisa terjadi pada saya, I don't know why, saya nggak bisa jelaskan. But, you know, just believe that He is still a good God. Dia adalah Allah yang baik. Nah, apalagi saudara yang kurang, kalau ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Apalagi yang kurang saudara. This is the greatest gift yang dia udah berikan pada kita. Yang kedua ini saudara, saya mau berikan world conquering faith. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Dan kita kadang-kadang mikirnya, wah dunia ini mengalahkan dunia, mungkin kita mikirnya sesuatu yang hidup foya-foya, sesuatu yang wah apa godaan dunia besar gitu kan. Generally orang mikir seperti itu. Oke. Okay? Pada umumnya orang mikir wah kita mesti mengalahkan dunia nih, kita daging itu benar-benar kuat godaannya. Kita mesti mengalahkan daging. Ya kan sesuatu yang dunia berikan, sesuatu yang gemerlap. No, it's more than that. The world is more than that. Kenapa saudara? Karena saya membaca berita. Just the past quarter, ya kan, dari bulan April sampai bulan Juni. Saya udah tahu 3 orang selebriti meninggal karena bunuh diri. Mungkin Anda tahu nama-namanya ini. Anthony Bourdain, Avicii, Kate Spade. Ya kan, kalau Anda ke outlet, Anda ngeliat namanya itu Kate Spade New York. Gitu segala. Ini orang terkenal, saudara. Ini orang-orang yang punya nama, punya harta. Ya kan? Tapi mereka ada sesuatu yang kurang gitu. There is something missing in their life. So buat saya, mengalahkan dunia ini bukan berarti kita harus, wah kita mesti anti dengan dunia, anti dengan hal-hal yang apa sih, yang enak tuh gak boleh lah gitu. No, that's wrong, that's different. Okay? Karena orang-orang ini yang terkenal, mereka udah menikmati harta, menikmati mereka tuh gak usah khawatir deh tentang apapun di dunia ini. But there's something missing. Di mana mereka bisa make the decision untuk suicide. And I wonder why gitu. Saya ngerasa mereka ini kesepian. There must be some pressure, there must be some demands in their life yang mereka tuh gak bisa penuhi. Dan mereka merasa alone in this world. I cannot answer this demand. I cannot satisfy this demand. Nah kalau misalnya kita ngelihat saudara dalam kehidupan kita, there are so many demands in our life. Kerjaan, ya kan? Sekolah, yang masih sekolah. Ini mesti demand, mesti dapat nilai yang bagus gitu. Di kerjaan, mesti kerja dengan baik, dengan apa namanya, tekun segala. Any kind of demand it is. Dengan kesehatan kita, ya kan? Kita mesti olahraga, mesti do anything, this and that, untuk bisa punya kesehatan yang sempurna, or whatever it is, yang kuat lah gitu. So there's so many demands. Dan kalau misalkan Anda bayangkan gitu, can you go through those things by yourself? Gimana rasanya kalau misalkan Anda kesepian sendirian? It was hard gitu untuk saya 2 minggu lalu ada pergi ya keluar gitu kan untuk kerja. Dan it's I cannot help. Maksudnya gimana? Saya mesti kerja dan di rumah isi saya Nita dengan 2 anak gitu. I really want to help but I cannot. You know, there's another demand in my life, in our life gitu. So what's the answer? You know, saya enggak bisa secara duniawi, I cannot provide gimana ya? Ya karena kita dia di luar, saya di luar negeri dan dia di sini gitu. All I could do is pray. God, please give us strength or give Nita strength untuk bisa go through everything. Just one example. It's not easy untuk Anda, untuk bisa, especially untuk seorang ibu gitu ya, untuk mesti harus take care 2 anak, apalagi yang masih kecil, selalu teriak-teriak, nggak mau tidur, ya kan? Masih sampai sekarang masih belum tidur through the night gitu. It's difficult, you know. I'm sure someone can relate juga itu di tempat ini. Jadi that's the quality of faith yang saya mau kita semua untuk capai. Iman yang mengalahkan dunia. Bagaimana sih iman ini? Imagine kalau misalkan Anda punya seseorang ya, misalkan ada orang yang komplain pada Anda gitu. Wah, hidup ini berat. Saya punya penyakit ini A, B atau C gitu dan saya enggak tahu gimana caranya untuk bisa ngelewatin semua ini. Apakah Anda sebagai teman itu, Anda malah bilang, iya emang hidup itu berat. Ya kan? Emang hidup itu berat, gimana? Ya, udahlah, habislah gitu. Ya kan? Teman saya tuh kalau misalkan dulu nih, saya kalau misalkan ngomong sama teman saya orang Medan, matilah, mati. Dikit-dikit mati. Kok lu ngomongnya gini sih gitu kan? Asal aja gampang ngomong itu apa? Kalau orang Medan apa? Si. Si lah itu. Si. Waduh gawat lah ini. Ngomongnya itu gampang banget gitu loh. Waduh, kalau misalkan Anda ada teman yang begitu, habis itu misalkan Anda curhat sama teman Anda dan teman Anda ngomong itu, gimana sih rasanya Anda malah tambah down itu kan? Udah down malah tambah down lagi. Tapi puji Tuhan saudara teman Tuhan kita enggak seperti itu. Tuhan kita enggak seperti itu. Roh Kudus yang kita punya dalam hati kita, saudara. Kalau misalkan kita ngerasa down, you have someone in your heart. You have the Holy Spirit that you can pray to, or you can pray to God. Tuhan, saya merasa berat. Saya merasa gak bisa ngelawatin ini sendirian. Saya ngerasa kayak gitu kadang-kadang juga, misalkan saya banyak sekali kerjaan, dan there is so many demands. God, I cannot do this by myself. This is too much. Saya, waktu yang paling saya ingat itu waktu kemarin ini saya pulang dari Indo gitu kan. Pulang dari Indo, dari Jakarta nih masuk pesawat udah mulai ngerasa kedinginan, menggigil, meriang gitu kan. Bayangin tuh di pesawat 23 jam dari Jakarta ke Atlanta, meriang, habis itu ada baby yang teriak-teriak. Ya kan, mesti bawa koper dua, biasa dari Indo kan bawa koper banyak tuh kan, 6 biji atau apa gitu kan. Meriang, ambil bawa gini-gini, waduh, susah banget lah itu. Tuhan, saya gak bisa nih Tuhan. This is so hard gitu. Habis itu saya nyampe di Atlanta, saya dibilang sama bos saya mesti ke Utah in the next 2 days. Bayangin, udah capek-capek, ya kan masih jet lag, sakit, flu, terus mesti keluar kota untuk kasih training. Beda loh, kalau misalkan di-trainingin, Anda duduk, diam, dengerin. Ini kasih training. Mesti berdiri depan ngomong sama banyak orang kasih training sambil meriang. Susah banget itu kan. Terus bilang, "Aduh, Tuhan, I need your help." Aku enggak bisa, Tuhan. And I at least I didn't feel alone. Seenggaknya saya enggak rasa sendirian, saudara. And that's the difference that we have daripada orang yang di luar sana yang enggak kenal Tuhan. You know, you have a Holy Spirit, you have a God who you can talk to. And I hope you can do the same thing. I hope you can do the same thing. Apa arti sebenarnya dari mengalahkan dunia? Dunia ini memiliki godaan, kebiasaan, tradisi yang menghalangi kita. Berita baiknya adalah bahwa Tuhan Yesus telah menang atas dunia, sehingga kita dapat melihat adanya harapan untuk mengalahkan dunia ini. Tidak ada lagi penguasa atau penakluk dunia selain daripada Yesus. Semua yang lahir dari Allah telah lahir baru memiliki kemenangan atas dunia. Kemenangan ini dapat diakses melalui iman kepada Kristus. Jesus-centered faith. Yang terakhir, saudara. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah, di sini Yohanes 16:33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, kalau misalkan kita mengandalkan kepercayaan kita pada sesuatu yang fana, sesuatu yang apa ya, yang gak kekal lah gitu. Misalkan kita punya kekayaan, wah maksudnya kita gak usah khawatir deh, kalau misalkan kita sakit pun bisa ke dokter, misal contohnya gitu. Tentang ada insurance ada or whatever, kita mengandalkan sesuatu yang di dunia ini. Tetapi saudara, itu gak kekal, itu gak bersifat surgawi, or maksudnya gimana ya, it's not eternal. You can depend on anything on this world, but if that thing it doesn't come from heaven, then it's in vain. Semuanya sia-sia. Tapi di sini saudara dikatakan, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Iman kita saudara, the good news is, iman kita berdasarkan kepada Yesus. Dan Yesus sendiri sudah mengalahkan dunia. Kita gak perlu, gimana ya, in other words, kalau misalnya saya mau ganti kata-kata dikit, At the end of the story, it's gonna be good. It's gonna be good. at the end of the story, whatever it is, whatever the outcome is, it's going to be good. It's going to be positive. And we can take heart on it. Kita bisa punya satu damai. Dan tadi saya waktu lagi menyembah di sini, saya dapat satu kalimat gitu ya. There is no greater peace in this world daripada pengertian, daripada satu tempat di mana kita bisa bernaung pada Allah yang Maha Kuasa. There is no greater peace in this world compared to when we are under His wings. Kita sadar bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang mengalahkan, Allah yang sudah Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan dunia ini. Then we can take comfort. Kita bisa mempunyai satu kedamaian. Oh, thank God, You are bigger than this world. Nama Yesus lebih besar daripada nama apapun di dunia ini. Ada amin, saudara. Saya mau ngajak semuanya. I'm not saying that kehidupan kita ini akan semuanya berjalan dengan lancar. Gak akan ada masalah. Karena pada umumnya semua orang punya masalah. Saya punya masalah juga. But deep down in our heart. Deep down here. Iman seperti apa Anda yang punya? What kind of faith do you have? Apakah Anda punya iman yang mungkin sekedar bilang, oh ya, saya percaya Tuhan. I believe God is exist. Dan saya ada kenal orang seperti itu. Di tempat kerjaan saya gitu kan. Bilang, yeah, I know God exists. But yeah, that's it. Maksudnya I'm not a religious person, dia bilang gitu kan. Saya bukan orang yang religious, but I just know. Is that the kind of faith? Or is that even a faith? Maybe it's not even a faith. But the kind of faith, the quality of faith yang saya mau kita semua punya ini adalah our world conquering faith. Iman yang mengalahkan dunia. Apapun yang dilempar pada Anda, ya kan, di dunia ini, you can still stand and say, I'm not afraid. Allah yang sudah menyerahkan anak yang tunggal pada saya, apalagi yang kurang? Gak ada lagi yang kurang, saudara. Ada amin? Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk waktu ini Tuhan, saat ini kami bisa melihat kembali, fokus kepada kasih-Mu, fokus kepada apa yang sudah Engkau berikan kepada kami, yaitu anak-Mu yang tunggal, yang tidak Engkau sayangkan Tuhan, dan yang Engkau kirim ke dunia untuk mati bagi kami Tuhan. Dan kami gak perlu lagi takut akan apapun yang dunia lempar pada kami, masalah-masalah yang ada dalam dunia ini. Karena kami percaya Tuhan, semakin kami melihat pada kasih-Mu, semakin kami depend, semakin kami meresapi kasih-Mu itu Tuhan dalam kehidupan kami, the more we love You, the more we respond to Your love. Dan automatically Tuhan, kami akan punya iman yang besar, iman yang bisa mengalahkan dunia ini. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau sendiri telah mengalahkan dunia. Pimpin kami Tuhan dalam setiap langkah kami, kehidupan kami. Pegang tangan kami Tuhan. Kami mau bersandar selalu sepenuhnya di dalam Engkau. Thank You for loving us, Lord Jesus. Thank You for loving us. And we love You as well. Aku mau serahkan Tuhan jemaat-Mu dalam rumah-Mu ini Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan, aku berdoa Tuhan supaya Engkau sediakan pada mereka. Perlindungan dari Engkau Tuhan, Engkau sediakan pada mereka Tuhan. Kedamaian, sukacita Tuhan yang besar Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan supaya penyediaan-Mu selalu ada pada mereka. Thank You Lord Jesus, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. In Jesus' name we pray. Amen.